Handelsveldi Portugals. Portugísar fóru æralægir enn spanjólar. Þar leiða á sér til India fram við strönd Afrika og í 1498 kom Vasco da Gama til vesturströnd India. Her lastaði hann skipi fullt af etnu kryddarujun og kundu svo selja lastina heim í Portugal fyrir trúsferir og í löfnar. Vi handels- og krukskipun suinun, karakkunun, grunda og portugísar suianu fleiri handelsbúir og að vesturstrand India. Men så fór at skip og að við til India av kósinu og enda í Súr-Amerika og í stegin fyrir. Her fingu portugísar sér tjálandi Brasíl og í Brasíl máli enn tann dag og í dag portugísist. Men til lukla Portugal megna ég ikkje at ansa etter og verja alls ut stóra handelsøkje. Og í 1600-talen yfir tóku Ongland og Nýjurland stórar pastar av handlunum.